Նովել 9-րդ. Ջենովացի Բեռնաբոն ամրոջոլոյից խապված կորցնում է իր ունեցվածքը և հրամայում սպանել իր անմեղ կնոջը։ Վերջինս փրկվում է և տղամարդու հագուստով ծպտված ծառայում սուլթանին։ Գտնելով խապեբային, կինը Բեռնաբոյին ուղարկում է Ալեքսանդրիա, որտեղ խապեբան ստանում է իր պատիժը, իսկ ինքը նորից կանացի զգեստ հագած, վերստին հարստանալով ամուսնու հետ վերադառնում է Ջենովա։ Երբ իր հուզիչ նովելը պատմելով Էլիզան կատարեց իր պարտքը, Ֆիլոմենա թագուհին, որ գեղեցիկ էր ու բարձրահասակ և առավել դուրեկան ու զվարթադեմ, քան մյուս դամաները, պահ մի խորհելով ասաց. Հարկ է կատարել Դիոնեոյի հետ կնքված պայմանը, և քանի որ նրանից ու ինձնից բացի այլևս ոչ ոք չպիտի պատմի, առաջինը ես կպատմեմ իմ նովելը, իսկ նա թող խոսի վերջինը, ինչպես նա ինքն էր խնդրում, դա համարելով հատուկ մի շնոր։ Այդ ասելուց հետո նա սկսեց այսպես. Ռամիկ ժողովրդի բերնից հաճախ է լսվում այն ասացվածքը, թե խապողը խապվողի ոտքի տակ կընկնի։ Մի բան, որ դժվար կլինի հաստատել որևէ փաստարկով, եթե դա չապացուցեն տեղի ունեցող դեպքերը։ Ուստի, պաշտելի դամաներ, ցանկանալով կատարած լինել մեր խնդիրը, իմ մեջ միաժամանակ ցանկություն ծագեց ապացուցելու, որ ժողովրդի խոսքը ճշմարիտ է։ Իսկ ձեզ համար անախորժ չպիտի լինի դա լսել, որպեսզի կարողանաք զգուշանալ խապեբաներից։ Փարիզի հյուրանոցներից մեկում այլևայլ գործերի բերումով իրենց սովորության համաձայն միասին իջևանել էին մի քանի մեծահարուստ իտալացի վաճառականներ։ Մի երեկո ուրախ ընթրելուց հետո նրանք սկսեցին զրուցել զանազան հարցերի մասին և մինյութից մյուսին անցնելով խոսեցին նաև տանը մնացած իրենց կանանց մասին։ Եվ ի դեպ նրանցից մեկը կատակով ասաց. Ես չգիտեմ, թե կինս ինչեր է անում, բայց գալով ինձ կասեմ, որ երբ ինձ որևէ սիրուն ու դուրեկան աղջիկ է պատահում, մի կողմ եմ թողնում կնոջս նկատմամբ ունեցածս սերը և ստանում ուզածս հաճույքը։ Մյուսը թե, ես էլ եմ հենց այդպես անում, որովհետև եթե սկսեմ մտածել, թե հիմա կինս որևէ արկած է որոնում, միևնույն է մտածեմ, թե չմտածեմ նա այդպես էլ կանի, ուստի մենք էլ անենք նույնը, ինչ նրանք են անում այնտեղ։ Ինչպես պատը, այնպես էլ նրա ձեպը։ Երրորդ վաճառականն էլ մասնակցելով զրույցին, համարյա նույն այդ եզրակացությանը հանգեց։ Մի խոսքով թվում էր, թե բոլորն էլ համաձայն էին, որ իրենց կանայք տանը մնալով իզուր ժամանակ չեն կորցնում։ Միայն մեկը, ջենովացի Բեռնաբո Լոմելինոն հակառակ կարծիք հայտնեց, պնդելով, թե Աստծո հատուկ ողորմությամբ ինքն այնպիսի կին ունի, որը թերևս ավելի, քան Իտալիայում ապրող որևէ այլ կին, օժտված է այն բոլոր բարեմաստություններով, որ պատշաճում են կնոջը և նույնիսկ ասպետին կամ ախորապետին, քանզի գեղեցիկ է, շատ դեռատի, ճարպիկ և ուժեղ ու չկա որևէ կանացի գործ, ինչպես օրինակ մետաքսի վրա ասեղնագործելը կամ նման մի բան, որի մեջ իր նմանն ունենա։ Եվ ասաց նաև, թե չի գտնվի ոչ մի ախորապետ կամ ասենք սպասավոր, որ կարողանա իր տիրոջ սեղանին սպասավորել ավելի լավ ու ավելի հմտորեն, քան նա, քանզի հիանալի դաստիարակված է, իմաստուն է ու խելոք։ Այնուհետև նա իր կնոջը գովեց, թե գիտե լավ ձիավարել, որսի թռչուններ պահել, կարդալ ու գրել և ավելի լավ է հաշվում, քան վաճառականներից շատերը։ Եվ ապա, բազմաթիվ այլ գովասանքներից հետո հասավ այն հարցին, որի մասին զրուցում էին և երթմամբ պնդեց, թե աշխարումս չի գտնվի նրանից պարկեշտ ու ողջախոհ կին, այդ պատճառով էլ ինքը հաստատ համոզված է, որ եթե մի քանի տարով կամ առմիշտ բացակայի, կինը ուրիշ տղամարդու հետ այդպիսի գործ չի բռնի։ Այդ զրույցին մասնակցողների թվում կար մի պեաչենցացի երիտասարդ վաճառական, անունը Ամբրոջիոլո, որն այն վերջին գովեստի վրա, որ Բեռնաբոն շռայլեց իր կնոջը, սկսեց քրքջալ թուլանալու աստիճան և ծաղր անելով հարցրեց նրան, թե չլինի կայսրն է նրան շնորհել այն արտոնությունը, որ չունի ոչ մի տղամարդ։ Բերնաբոն փոքրինչ սրտնեղած պատասխանեց, որ այդ շնորը նրան ընծայել է ոչ թե կայսրը, այլ Տերը երկնային, որը հավանաբար ավելի զորավոր է, քան ինքը կայսրը։ Այն ժամ Ամբրոջիոլոն ասաց. «Բերնաբո, բնավ չեմ տարակուսում, որ դու անկեղծորեն հավատում ես ասածիդ, բայց որքան ինձ թվում է, դու քիչ ես խորամուխ եղել իրերի էության մեջ, որովհետև եթե խորամուխ լինեիր, ապա այնքան անհասկացող չես, որ չնկատեիր շատ այնպիսի բաներ, որոնք քեզ պիտի ստիպեին այդ խնդրի մասին ավելի զուսպ խոսել. Իսկ որպեսզի դու այն պատկերացումը չկազմես, թե մենք մեր կանանց մասին այդքան ազատ խոսողներս ունենք ուրիշ տեսակի և բոլորովին այլ կերպ ստեղծված կանայք, քան դու, և որպեսզի գիտենաս, որ մենք այդպես խոսում էինք բնական ողջամտության թելադրանքով, ցանկանում եմ քեզ հետ մի քիչ զրուցել այդ հարցի մասին. Ես շարունակ լսել եմ, որ Աստծո ստեղծած բոլոր մահկանացու էակների մեջ ամենաառաքինի արարածը տղամարդն է և նոր միայն կինը. Բացի այդ, տղամարդը, ինչպես սովորաբար կարծում են և ինչպես երևում է նրա արարքներից, ավելի է կատարյալ և, ունենալով այդ մեծ կատարելությունը, նա անշուշտ պարտավոր է լինել ավելի կայուն, ինչպես և է, որովհետև կանայք ընդհանրապես ավելի դյուրափոփոխ են։ Իսկ թե ինչու դա կարելի է բացատրել բազմաթիվ բնական պատճառներով, որոնց մասին այժմ չեմ ուզում խոսել։ Արդ, եթե տղամարդը մեծ հաստատակամություն ունենալով հանդերձ չի կարողանում հրաժարվել, էլ չեմ ասում, իր գիրկն ընկնող կնոջ հաճույքը կատարելուց և իրեն դուր եկած կնոջը բաղձալուց, իսկ եթե բաղձալնել մի կողմ թողնենք, չի կարողանում հրաժարվել ամեն հնարավոր բան անելու ցանկությունից, միայն թե հաջողի շահել նրա սերը, և այդ ցանկությունն էլ նա ունենում է ոչ թե ամսական մեկ, այլ օրական հազար անգամ, ապա միթե դու կարծում ես, որ կինը, ի բնե դյուրափոփոխ լինելով, կկարողանա դիմադրել այն աղաչանքներին, ժողովրդությանը, նվերներին, հազար ու մի այլ հնարներին, որ նրան սիրելու դեպքում կգործադրի խելոք տղամարդը։ Կարծում ես արդյոք, որ այդ դեպքում կանայք կկարողանան զսպել իրենց։ Ճշմարիտն ասած, ես չեմ հավատում, թե դու հավատում ես դրան, թեև ինքդ քեզ հավատացնում ես, որ հավատում ես։ Չէ՞ որ դու ինքդ էլ ասում ես, որ քո կողակիցը կին է, որ նա էլ է մսից ու ոսկորից ստեղծված, ինչպես մյուսները։ Եթե այդպես է, ապա նա էլ պիտի ունենա նույն ցանկությունները և բնական հակումներին դիմադրելու նույն նվազ կարողությունը, ինչ մյուսները։ Ուստի հավանական է, որ նա էլ ամենապարկեշտ կինը լինելով հանդերձ, անի նույնը, ինչ ուրիշները, և չի կարելի այդպես կրակ կտրած դաժխտել և ապացուցել հակառակը, ինչպես անում ես դու։ Բերնաբոն պատասխան տվեց ու ասաց. «Ես վաճառական եմ, այլ ոչ թե փիլիսոփա, և կպատասխանեմ վաճառականավարի. Ես ասում եմ և գիտեմ, որ քո ասածը վերաբերում է անխոհեմ կանանց, որոնք ոչ մի ամոթ չունեն, իսկ խոհեմ կանայք այնպես են մտահոգված իրենց պատվով, որ դա պաշտպանելով դառնում են առավել ուժեղ, քան տղամարդիկ, որոնք պատվի հարցին կարևորություն չեն տալիս. այդպիսի կանանց թվինապատկանում նաև իմ կինը»։ Ամբրոջիոլոն ասաց. «Խոսք չունեմ, եթե ամեն անգամ այդպիսի բան անելուց հետո նրանց ճակատին մի եղջյուր բուսներ, որպեսզի ապացուցեր նրանց արածը, ապա կարծում եմ քչերը կլինեին, որ այդպիսի բան անեին. Բայց ոչ միայն եղջյուրներ չեն բուսնում, այլև շրջահայաց կանայք այնպես են անում, որ նրանց արածի ոչ հետքն է երևում, ոչ էլ հետևանքը, իսկ խայտառակությունը և պատվի արատավորումը ոչ էլ ինչ են, եթե ոչ այն, ինչ Երևան է հանված. Այդ պատճառով էլ, երբ կարողանում են թաքուն անել, անում են, իսկ եթե չեն անում, պատճառը միայն հիմարությունն է»։ «Հավատացած եղիր, որ ողջախոհ է միայն այն կինը, որին երբեք ոչ ոք չի խնդրել, կամ նա, որի խնդրանքին ականջ չեն դրել. Ու թեև ես գիտեմ, որ բնական ու իրական պատճառներով այդպես էլ պիտի լիներ, այնուամենայնիվ այդ մասին այսպես վստահ չէի խոսի, եթե շատերի վրա դա շատ անգամ փորձած չլինեի. Եվ ասում եմ քեզ, եթե ես կարողանայի մի որոշ ժամանակ լինել քո այդ սրբասուրբ կնոջ մոտ, ապա հավատացնում եմ, նրա հետ էլ կանեին նույնը, ինչ արել եմ ուրիշների հետ։ Բեռնաբոն խիստ զայրացած պատասխանեց. «Այս վեճը կարող է շատ երկար տևել, դու քոնը կասես, ես իմը, և ի վերջո ոչ մի եզրակացության չենք գա. Բայց քանի որ դու ասում ես, թե բոլոր կանայք այդպես դյուրավ համոզվող են, իսկ դու էլ այդ գործում այդչափ վարպետ ես, ապա ես, որպես զիք ու առաջ ապացուցած լինեմ կնոջս պարկեշտությունը, պատրաստ եմ գլուխս կտրել տալ, եթե դու երբևիցե կարողանաս նրան համոզել, որ կատարի քո այդ ցանկությունը. Իսկ եթե չկարողացար, իմ պայմանն է, որ դու ինձ վճարես 1000 ոսկի ֆլորինից ոչ ավելի»։ Ամրոջիոլոն, որ արդեն բորբոքվել էր այդ վեճից, ասաց. «Բեռնաբո, ես չգիտեմ, ինչիս պիտի պետք գա քո արյունը, եթե տանուլ տաս, բայց եթե ուզում ես փորձով ստուգել ասածս, ապա իմ 1000 ոսկի ֆլորինի դիմաց դիր 5000 ոսկե ֆլորին, որը քեզ համար նվազ արժեք պիտի ունենա քան քո գլուխը. Եվ եթե դու ինքդ ժամկետ չես դնում, ապա ես իմ կողմից պարտավորվում եմ մեկնել Ջենովա և 3 ամսվա մեջ, հաշված մեկնելու սորից, քո կնոջ հետ կատարել իմ ցանկությունը, իսկ արածս ապացուցելու համար հետս բերել նրա ամենասիրած իրերից մի քանիսը և քեզ հաղորդել այնպիսի նշաններ, որ դու ընդունես ասածիս ճշմարտությունը, եթե միայն ազնիվ խոսք ես տալիս, այդ ժամանակամիջոցում չգալ Ջենովա և կնոջդ ոչինչ չգրել այդ մասին»։ Բեռնաբոն ասաց, թե սիրով համաձայն է, ու թեև այնտեղ գտնվող մյուս վաճառականները ջանացին խափանել այդ գործը, լավ գիտենալով, որ դրանից կարող է մեծ չարիք ծագել, այնուամենայնիվ այդ երկու վաճառականները այնպես էին տակացել, որ հակառակ մյուսների ցանկության իրենց պայմանը վավերացրին իսկական և ինքնաձեռագիր պարտավորագրով։ Պարտավորագիրը կնքելուց հետո Բեռնաբոն մնաց Փարիզում, իսկ Ամրոջիոլոն մեկնեց Ջենովա։ Մի քանի օր ապրելով այնտեղ և մեծ զգուշավորությամբ հարցուփորձ անելով և իմանալով, թե որ փողոցի վրա է ապրում տիկինը, ինչպես և հետաքրքրվելով, թե ինչ վարք ու բարք ունի նա, լսեց նույնը և նույնիսկ ավելին, քան լսել էր Բեռնաբոյից, ուստի և իր բռնած գործը խելագարություն համարեց։ Այնուամենայնիվ, ծանոթանալով մի աղքատ կնոջ հետ, որը հաճախ էր գնում Բեռնաբոյի կնոջ մոտ և որին վերջինս շատ էր սիրում, կարողացավ նրան կաշառել, պայմանավորվելով, որ ինքը կմտնի հատուկ ձևով պատրաստված մի սնդուկի մեջ, իսկ նա այդ սնդուկը մի կերպ մտցնել կտա պատվարժան տիկնոջ սենյակը։ Եվ ահա այդ կինը, սնդուկը բերել տալով տիկնոջ սենյակը և ձևացնելով, թե ստիպված ինչ-որ տեղ գնալ, Ամրոջիոլոյի պատվերի համաձայն խնդրեց մի քանի օր պահել։ Երբ այսպիսով սնդուկը մնաց սենյակում և գիշեր եղավ, Ամրոջիոլոն սպասեց մինչև որ տիկինը քնեց, ապա իր հետ բերած գործիքներով բացեց կափարիչը, դուրս եկավ սնդուկից և մտավ այն սենյակը, որտեղ լույս էր վառվում։ Եվ այստեղ նա սկսեց ուշի-ուշով դիտել սենյակի կահավորանքը, որն նկարները և ամեն մի ուշագրավ բան, աշխատելով տեսածը մտքում լավ պահել։ Այնուհետև, մոտենալով անկողնին և տեսնելով, որ տիկինը և նրա մոտ գտնվող մանկամարդ աղախինը խորը քնած են, զգուշաբար ետ տանելով վերմակը, տիկնոջը բացելով ոտից գլուխ տեսավ, որ նա մերկ վիճակում նույնքան գեղեցիկ է, որքան զգեստների մեջ, սակայն նրա մարմնի վրա չկարողացավ նկատել ոչ մի այնպիսի նշան, որի մասին հետագայում կարողանար պատմել, բացի մեկից, որ գտնվում էր ձախ ստինքի տակ, իսկ դա մի խալ էր, շուրջը մի քանի ոսկեփայլ մազիկներ։ Խալը տեսնելուց հետո նա զգուշաբար վրա բերեց վերմակը։ Թեև նրա աննման գեղեցկությունը տեսնելով, նա ցանկանում էր կյանքը վտանգի ենթարկել և պարկել նրա հետ, բայց լսած լինելով, որ տիկին այդ բանում խիստ զգուշավոր է, չհամարձակվեց։ Գիշերվա մեծ մասն ազատորեն անցկացնելով տիկնոջ սենյակում, նա նրա սնդուկից հանեց քսակն ու վերնազգեստը, մի քանի մատանի ու զարդագոտի և, այդ ամենը դնելով իր սնդուկը, նորից մտավ նրա մեջ և առաջվա պես ներսից փակեց։ Այս կերպ նա անցրեց երկու գիշեր, այնպես որ տիկնոջ մտքովն անգամ չանցավ նրա ներկայությունը։ Եվ երբ լուսացավ երրորդ օրը, աղքատ կինը պայմանի համաձայն եկավ սնդուկը տանելու և վերցրեց ու տարավ նույն այն տեղը, որտեղից բերել էր։ Ամրոջիոլոն դուրս գալով սնդուկից և համաձայն իր խոստման վարձահատույց լինելով աղքատ կնոջը, հիշյալ իրեր նարած, իսկույն ճանապարհ ընկավ և իր նշանակած ժամկետից էլ շուտ հասավ Փարիզ։ Այստեղ իր մոտ կանչելով իրենց երկուսի վեճին ու գրազին ներկա գտնված վաճառականներին, նա Բեռնաբոյի ներկայությամբ ասաց, թե ինքը գրազը տարել է, որովհետև կարողացել է իր ասածն անել, իսկ որպեսզի ապացուցեր, որ ճիշտ է ասում, նախ և առաջ նկարագրեց տիկնոջ սենյակի դասավորությունն ու որմնանկարները, այնուհետև ցույց տվեց բերած իրերը, պնդելով, որ ստացել է նրա կնոջից։ Բեռնաբոն ընդունեց, որ սենյակը ճիշտ և ճիշտ նրա ասացի պես է դասավորված, և այդ իրերն էլ հիրավի իր կնոջն են պատկանում, բայց նկատեց, որ նա սենյակի դասավորության մասին կարող էր տեղեկանալ այս կամ այն ծառայից և ճիշտ այդ կերպ էլ ձեռք բերել իրերը։ Ուստի, եթե նա ցույց չտա որևէ այլ բան, ապա դրանք բավական չեն, որպեսզի նա հաղթող համարվի։ Այդ պատճառով էլ Ամրոջիոլոն ասաց. Ճիշտ է, որ խոսենք, դրանք էլ բավական են, բայց քանի որ դու ցանկանում ես, որ ավելին ասեմ, ապա կասեմ. Ահա, ասում եմ քեզ, որ Մադոննա Ջինևրայի, քո կնոջ, ձախ ստինքի տակ կա մի բավական մեծ խալ, շուրջը 5 թե 6 ոսկեփայլ մազիկ։ Հենց որ Բեռնաբոն այդ լսեց, կարծես սիրտը դաշույն խրեցին, քանզի մեծ էր զգացած ցավը։ Դեմքն այլակերպվեց միանգամայն, և եթե նա ոչ մի բառ էլ չարտասաներ, այդքանն էլ բավական էր, որպեսզի բոլորի համար պարզ լիներ, որ Ամրոջիոլոն ճիշտ էր ասում։ Եվ նա մի պահ անց ասաց. «Պարոնայք, Ամրոջիոլոյի ասածը ճշմարիտ է, ուստի, քանի որ նա գրազը տարավ, երբ ուզում է թող գա և նրան կվճարվի հասանելիքը»։ Եվ այդպես էլ նա հաջորդ օրը Ամրոջիոլոյին վճարեց տանուլ տված ամբողջ գումարը, իսկ մյուս օրը դուրս գալով Փարիզից, կնոջ դեմ սոսկալի կատաղությամբ լցված մեկնեց Ջենովա։ Մոտենալով Ջենովային, նա չկամեցավ մտնել քաղաք, այլ իջևանեց մի 20 մղոն հեռու իր կալվածքում։ Այստեղ իր ծառաներից մեկին, որին շատ էր վստահում, տվեց երկու ձի և մի նամակ, որով կնոջը հայտնում էր, թե ինքը վերադարձել է և թողնած ծառայի հետ ճանապարհ ընկնի ու գա իր մոտ։ Իսկ ծառային գաղտնապես հրամայեց, որ երբ նա տիկնոջ հետ հասնի հարմար մի վայր, առանց որևէ խղճահարության սպանի և վերադառնա։ Երբ ծառան հասավ Ջենովա և տիրուհուն ներկայանալով նամակը հանձնեց, տիկինը նրան ընդունեց մեծ ուրախությամբ և մյուս նոր նառավության, նրա հետ ձի նստելով բռնեց դեպի կալվածքը տանող ճանապարհը։ Ընթանալով կողք-կողքի և զրուցելով այլևայլ բաներից, նրանք մտան շատ խորունգ ու առանձնացած, բարձրիկ ժայռերով ու ծառերով շրջափակված մի լեռնահովիտ։ Ծառային թվաց, որ դա ամենահարմար վայրն է, ուր ինքը կարող է առանց իրեն վտանգի ենթարկելու կատարել տիրոջ հրամանը, ուստի մերկացրեց դաշույնը և տիկնոջ ձեռքն ամուր բռնելով ասաց. «Մադոննա, աղոթեցեք Աստծուն ձեր հոգու համար, որովհետև ձեզ վիճակված է այլևս առաջ չգնալ և մեռնել այստեղ»։ Տեսնելով դաշույնն ու լսելով նրա այդ խոսքը, տիկինը սարսափահար ասաց. «Կթացող եղիր, ի սեր Աստծո, և նախքան ինձ սպանելը տասա, ինչով եմ վիրավորել քեզ, որ ցանկանում ես ինձ սպանել»։ «Մադոննա», ասաց ծառան, «դուք ինձ ոչնչով չեք վիրավորել, իսկ թե ինչ արարքով եք վիրավորել ձեր ամուսնուն, ոչինչ չգիտեմ բացի այն բանից, որ նա ինձ հրամայել է առանց որևէ խղճահարության ձեզ սպանել այս ճանապարհին. եթե այդ չանեմ, նա ինձ կախել կտա, ինչպես սպառնաց. դուք լավ գիտեք, թե ես որքան պարտական եմ նրան. Միթե դրանից հետո կարող եմ տատանվել, երբ նա ինձ գործ է հանձնարարում. Վկա է Աստված, ձեզ խղճում եմ, սակայն ի վիճակի չեմ այլ կերպ վարվելու»։ Տիկինն սկսեց լալ և ասաց. «Գթայի սեր արարչի և մի ցանկա մեկի կամքը կատարելու համար դառնալ դահիճն այն մարդու, որը երբեք քեզ չի վիրավորել. և գիտե Տերն ամենագետ, որ ես երբևէ չեմ արել այնպիսի մի բան, որպեսզի արժանի լինե ամուսնուցս այդպիսի հատուցում ստանալու. բայց առայժմ դա թողնենք. ցանկանալու դեպքում դու կարող ես միաժամանակ կատարած լինել թե Աստծո, թե ամուսնուս և թե իմ կամքը, և ահա թե ինչ կերպ. Վերցրու իմ այս հագուստը Տուր ինձ միայն քո բաճկոնն ու թիկնոցը եւ զգեստս առած վերադարձիր իմ եւ քո տիրոջ մոտ ու ասա նրան, թե ինձ սպանելս։ Իսկ ես երթվում եմ բաշխածդ կյանքովս, որ կհեռանամ ու կգնամ այնպիսի մի տեղ, որ այլևս ոչ քեզ, ոչ նրան, ոչ էլ այս կողմերում իմ մասին ոչ մի լուր չհասնի։ Ծառան, որ դժգամությամբ էր պատրաստվել նրան սպանելու, դյուրավ ենթարկվեց կարեկցանքի զգացմունքին։ Ուստի, վերցնելով նրա հագուստը եւ նրան հանձնելով իր անպետք բաճկոնն ու թիկնոցը, ձեռք շտալով նրա մոտ եղած փողին, թիկնոցը խնդրեց հեռանալ այդ վայրերից եւ նրան առանց ձիու թողեց լեռնահովտում, իսկ ինքը վերադարձավ տիրոջ մոտ ու ասաց, թե ոչ միայն կատարել է նրա հանձնարարությունը, այլև թիկնոց դիակը թողել է իկեր գայլերի ոհմակի։